Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje.
Šiandien tokia ilga evangelija, jau kaip ir pamokslo nebereikėtų, jeigu viską atsimintume ir suprastume. Bet kamgi tie pamokslai, kamgi tos homilijos, kuriomis bandome kažkaip žmonių dėmesį atkreipti tam tikrus žodžius, kad žmonės geriau įsimintų, kad galėtų savo pritaikyti gyvenime, kad tai neliktų kažkur tolimas pasakojimas, mus neliečiantis. Viešpats mums kalba ir jeigu mes tikėjimu priimame jo žodį, jis tame žodyje pats yra, ateina per tą žodį į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus. Mes turėtume, kaip sakant, įsisąmoninti, kad jo pribuvimas žodyje ne ką mažesnis už jo pribuvimą švenčiausiame sakramente. Jis kalba mums ir ateina į mūsų širdis per žodį. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Taigi Dievo žodis veiksmingas. Jeigu mes nepriimame Dievo, jeigu mes nepriimame Dievo žodžio, mes nepriimam Kristaus. Priimam komuniją, bet Kristaus nepriimam. Kaip suprast? Priimam komuniją, bet Kristaus nepriimam. Neprimdami jo žodyje. Neprimdami jo esančio mūsų tarpe. Neprimdami jo esančio šalia esančiame žmoguje. Vėl negatyvas. Jonai, ką daryti? Jon sako, gerai ir bažnyčia šypsosi, tai gal ne tai blogai. Jeigu šventoji dvasia atidengia mūsų klaidas, mūsų negatyvą, kas vyksta? Yra skirtumas, kai mus kaltina piktoji dvasia ir kai mus kaltina Dievo dvasia. Aš žinot, koks skirtumas yra. Viskas labai panašiai mums parodoma nuodėme. Bet kai šventoji dvasia parodo mūsų nuodėmes, mūsų silpnybės, mūsų klaidas, galbūt mums Dievo akivaizdoj taip pat yra nejauku, nemalonu. Nu va, vėl susimoviau, Dievo akise susimoviau, toks norėjau būti geras, vėl susimoviau. Į kas man dabar bus? Ir jaučiuosi nevertas, bet kai šventoji dvasia rodo mano nuodėmę, gali būti netgi skaudžiau, negu kai piktoji dvasia rodo mano nuodėmę. Kuria prasme? Nes šventoji dvasia yra Dievo meilės dvasia ir ji Dievo meilės šviesoj parodo mano neteisumą, neteisybę, mano nuodėmę, kuri liūdina Dievo dvasę, kuris skaudina tėvo širdį. Ir jeigu aš turiu ryšį su tėvu, jeigu aš atvira šventosios dvasios Dievo meilės liūdijimui, man turėtų labai skaudėti ir ne dėl to, kad aš susimoviau prieš žmonės, prieš Dievą, gerą vardą, praradau pasitikėjimą, gal darbą, gal ir sveikatą per tai praradau, bet ji žadina manyje gailestį dėl to, kad aš įskaudinau tėvo širdį, kad aš buvau Kristaus kančios priežastim su savo nuodėme. Dėl mano nuodėmes Jėzus mirė ant kryžiaus. Jeigu aš tą suvokčiau, Dievo meilės šviesoj man turėtų būti labai skaudu. Ir aš turėčiau trokšti iš viso širdies, išsižadėti to, atsiriboti nuo tos nuodėmės, prašyti, kad Jėzus nuplautų mane savo krauju nuo tos nuodėmės, tėvas atleistų man nuodėmę ir panaikintų mano kaltę. Kad aš vėl galėčiau būti su tėvu, tėvo džiaugsmas, tėvo paguoda. Taigi, kai šventoji dvasia, Dievo meilė šviesoji, parodo mano klaidas, mano nuodėmės, tada aš atpažįstu, kaip aš įskaudinau meilę. Bet šventoji dvasia tuo pačiu mane guodžia ir teikia viltį. Nebijok, Gediminai, tėvas myli tave, jis laukia tavęs, ateik pas jį Jis tave nuplaus savo žodžiu, Jėzaus krauju, gyvoju vandeniu, tave nuplaus, tave išgydys. Nebijok, pasitikėk, skubėk pas tėvą. O va, kai piktoji dvasia mus kaltina, parodydama mums nuodėmę, į kurią pati mus įstūmė, ir paskui apsisukusi mus kaltina, bado mus pirštais, jis sako, tu brūdas, tu šioks toks, tu nevykėlis, tu nevertas Dievo meilės, slėpkis nuo Dievo, nedrįsk rodytis jo akivaizdoje, tu susimovei, šakės tau, į nugarą skausmai pareina, spazmus visokios, neviltis, liūdesys, netikėjimas. Yra skirtumas, ne? Tai va, mums reikia išmokti atskirti tuos dalykus, kad nepasiduotume Šėtono provokacijoms, kad būtume atviri Dievo dvasiai, jos paguodai ir skubėtume pas tėvą ir netgi tos mūsų klaidos gali mums pasitarnauti mūsų išgelbėjimui. Dar labiau mus pririšdamas prie tėvo. Kodėl šventam rašte yra toks žodis, kur buvo apstu nuo dėmės, ten dar apstesnė Dievo malonė. Kaip suprasti? Tai davai visi darom nuodėmės, kad malonę padaugintumėm. O va čia tas toks įdomus momentas. Kas nors iš vaikinų esat buvę susimušę, viens kitam į nosį pavarę iki kraujo, o paskui susitaikė ir tapė gerais draugais. Jeigu ta, ne ta kruvina nosis, susitaikinimas ir atleidimas, ir draugystės gal nebūtų buvę. Yra kam nors buvę. Yra viena rankikė išdryso prisipažinti, mušeika pasirodo buvęs. Jonai, jau tu? O ką be tu? Tai va, kažkas yra ir su Dievu, jeigu aš suvokiu, kad vat, netgi pažengęs dvasioj, gavęs Dievo pažinimą, susimoviau, įskaudinau tėvo meilę, buvau apgautas, pasidaviau emocijoms, pridariau nesąmonių, pridariau skausmą tėvui ir ateinu nedrąsiai pas tėvą ir tėvas mane apkabina ir nuvalo mane savo dvasia, savo meilę. Aš žinau, ką jis dėl manęs padarė. Kokias nuodėmes man atleido. Ir iš to pas mane kyla dėkingumas jam. Pasitikėjimas dar didesnis jo meilė. Kad man po viso to atleido. Mane nuplovė, mane išlaisvino. Ir man dar kažką patikėjo. Pakvietė būti jo mokiniu. Mane neverta. Jėga. Aš skubu pas jį, aš noriu būti su juo, aš noriu jam tarnauti. Pirmą kartą, kai Gruzijoje buvau, mane labai nustebino, kad Gruzijoje tiek daug vyrų vienuolynuose. Apie 7000 vyrų Gruzijoje vienuolynuose. Ir didžioji dalis jų buvę banditai, iš kalėjimų, recidivistai, narkomanai, alkoholikai. Ir tas, kuris man pasakojo, jis pats savo pašaukimą tyrė, daug bendravo su vienuoliais, visokius vienuolynus lankė. Ir jo pastebėjimas, kad tie vienuoliai, kurie iš tokių tvarkingų šeimų, tradicinių tikinčiųjų šeimų, aišku, ten ortodoksai, pravoslavai, kad tie vienuoliai nu, dažnai daro karjerą, bet yra tokie biškelį pasikėlę, neskuba bendrauti su žmonėm, neturi to uolumo, bet tarpusavį tarsi savo kažkokią gengę sudaro tokią elitinę karjeros siekį. O va tie banditėliai buvę, narkomanai, alkoholikai, jie labai pamaldus, jie labai uolus ir skubantis tarnauti žmonėms. Skiriasi, vat. Ir aš galvoju, nu, įdomu. Ir paskui Kievo mesianinių žydų bendruomeniai panašus vaizdelis veža mane į oro uostą, į vyrukas, irgi visas randuotas, matosi, turėjęs jaunystę audringą prisipažino kalėjime buvęs ir su narkotikais reikalų turėjęs. O dabar jis tarnauja bendruomeniai, pasižymė dideliu uolumu, kaip sakant, dar teologinės studijas nori studijuoti, nori būti misionierium. Anglų kalbos pradėjo mokytis, nors vyrukas jau gal virš 40. Ir sakau, kam viso to reikia, iš kur pas tave tas toks vat, užsidegimas? Didžių dalykų Viešpats man padarė. Aš žinau, ką jis dėl manęs padarė. Ir jis dega, dega troškimu tarnauti Viešpačiui. Tai va, čia vat man ir susiveda ten, kur buvo apstų nuodėmės, ten dar apstesnį Dievo malonę, nes kai žmogus suvokė, ką Viešpats dėl jo padarė, kaip jis pasiaukojo dėl jo, atleido jam nuodėmės, nuplovė jį savo krauju, jis dėkingas Dievui, jis atiduoda Dievui garbę ir šlovę. Va, ir mums reikia prašytos Dievo malonės, kad šventoji dvasia, kuri, kaip mes čia šiandien skaitiniuose girdėjom, o dvasios galybės parodymas, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybė. Kažkodėl, palauk, čia netaskaitau, oi, atsiprašau. Dievas mums tai apreiškia per dvasę, nes dvasia visa pažįsta net Dievo gelmes. Ir ta dvasia pažįstanti visą ir Dievo gelmes mums, kaip sakant, liūdija tas Dievo gelmes, veda mus į tą Dievo pažinimą. Aišku, kam nori, kaip nori, kada nori, kur nori. Niekas čia jos apriboti negali. Kartais labai neįtikėtinose, nešventose vietose. Kalėjimuose vyksta stebuklai. Čia prieš savaitę mūsų šokėjos buvo moterų kalėjime. Ir sakė, kokie 20 moterų praėjo mesijaninių žydų teologijos pirmo kurso programą. Atsivertusios, įtikėjusios, užsidegusios. Atvažiavo net iš Kijevo vienas tarnautojas, pasimeldė už jas. Nutoliniu būdu va, kažkaip. O, sakau, moteriškis papildys mesijaninių žydų filialą Lietuvoje. Iš kur? Iš kalėjimo. Gražu. Tarp Jėzaus mokinių nebuvo tokių bandiugų, tarp apaštalų, bet ir ne elitas. Žvejai, ko gero, visko irgi ten pas save Galilėjo įmatę ir dalyvavę. Manau, kad jie irgi žinojo, ką Viešpats dėl jų padarė. Dar norėčiau papildyti vieną eilutę iš pirmo skaitinio. Nors čia yra ta eilutė, bet kažkaip kitaip ji rašte suskamba. Prieš kiekvieną žmogų yra gyvenimas ir mirtis. Ką žmogus pasirenka, tai bus jam duota. Juk didi yra Viešpaties išmintis, jis galingas darbais ir regi visą. Dievo akis regi visą, ką jis yra sukūręs. Jis supranta kiekvieną žmogaus veiksmą. Jis supranta kiekvieną žmogaus veiksmą. Dievo akis regi visą, ką jis yra sukūręs. Jis supranta kiekvieną žmogaus veiksmą. Kartais mes savęs nesuprantam, o ką be kalbėti apie kitų žmonių supratimą. Ir va, šiandien Dievo žodis mums primena, kad jeigu mes norim tarnauti kitiems be šventosios dvasios veikimo kartu su mumis, mes neįgalus patarnauti kitiems, kad padėtume jų išganimo kely susivokti, kur jie, kaip jie gyvena, kad galėtume pasitarnauti šventajai dvasiai mūsų lūpomis galbūt demaskuoti kito žmogaus klaidas, atpažinti jas ir padėti žmogui jose susiorientuoti. Taip pat be šventosios dvasios pagalbos mes ir savo gyvenime nepajėgėm savęs suprasti. savo veiksmų tinkamai įvertinti. Todėl šiandien Dievo žodis te padeda mums prisiminti, į ką mes turime dėti viltis. Ne į savo atmintį, ne į savo teologinį išsilavinimą ar supratimą, bet į šventosios dvasios malonę. Tai yra šventosios dvasios duodama mums gailesčio malonę, be kurios neįmanomas susitaikinimas su Dievu. Aš paminėjau jums, kad eina žmonės komunijos ir nepriima Kristaus. Priima duonos paplotėlį, kurį galbūt neskiria nuo paprastos duonos. Galbūt tiki, kad Kristus ten yra, bet jeigu jie nėra apsisprendę už gyvenimą su Kristumi ir dėl Kristaus, o tik tais tarsi burtininkaudami, kažkokią pareigą atlikdami priima tą švenčiausią sakramentą, nepriima Kristaus. Panašiai susitaikinimo sakramentas išpažintis, kaip dažnai kunigas jaučia, kad žmogus eina formaliai, ypač per kokią nors progą, vestuvės ar sutvirtinimo sakramentas. Reikia, klebonas sąlygą pastatė, turi prieiti išpažinti, tą padaryti. Eina išpažinties ir nesijaučia gailesčio jo širdį. Aišku, pasakysit, kas gali tą nuspręsti, kiek jis ten gailis. Bet, kai kurios dalykus jau gali atskirti. Ir aš kartais ir paprovokuoju žmogų, o dėl ko tu gailiesi, dėl ko tau labiausia gaila. Ir labai retai, kada žmogus pasako, dėl gailiuosi, kad įskaudinau Dievą, kad įskaudinau tėvo širdį. Dažnai nesupranta, ko klausiu. Kai kurie tikintieji net užmiršė yra, kad išpažintis, kad būtų galiojanti, reikalingas gailestis. Ne? Ir gailestis gali būti labai skirtingas, gailestis gali būti, kaip sakiau, kad susimoviau, kad sveikatą praradau, pavyzdžiui, vakar užgėriau, padauginau, ne? Kalėdodamas kur nors. Mėgsta žmonės kunigus vaišinti, ne? Ir aš šiandien galiu gailėtis, kad man galva skauda, kad piktas esu, neina susikaupti, susikoncentruoti. Va, aš galiu gailėtis dėl tokių dalykų. Ar tai ves mane į susitaikinimą su Dievu? Aš nekartą jau esu tą pavyzdėlį sakęs, man jis toks linksmas. Žmonėms patinka vis prisiminti, kaip Joškė pakliuvo į teismą. Petras padavė Joškę į teismą, kad Petrą krautuvė Joškė iškoliojo, pardavėjas Petras. Prie visų iškoliojo, bjauriai žodžiais. Ir teismas dabar nutarė, kad Joškė kaltas ir kad arba Joškė turi atsiprašyti viešai, kaip sakant, Petro, arba baudą mokėti turės. Joškė sako, galiu atsiprašyti, klausom. Petras yra geras žmogus, atsiprašau. Tekstas teisingas, bet iš intonacijos gali suprasti, kad jis ir toliau tyčiojasi iš Petro, bet prie žodžių neprikipsė. Ne? Faktas teismo akise jis atsiprašė, pasakė, atsiprašau, pasakė, kad geras žmogus, bet mes tą galim priimti kaip sakant, dar didesnį įskaudinimą, įsižeidimą. Ir panašiai ir santykyje su Dievu, ir su žmonėmis. Kartais mes verčiame suaugę vaikus atsiprašyti viens kito. Nepasikalbėję su jais, kodėl reikėtų atsiprašyti. Tuoj pat eik atsiprašyk, ne? O tai gausi diržą. Ir kad negautų diržą, jis eina atsiprašyti. Bet širdžiai galvoja, aš jam da padarysiu. Tai ar atstatytas pasitikėjimas, ar atstatytas santykis, ar atstatytas draugystė, pagarba? Ne. O kiek tokių veidmainiškų dalykų yra mūsų gyvenime, kur iš išskaičiavimų, ypač jeigu, kaip sakant, darbą bijai prarasti, eini ten sukandęs dantis, atsisakai tiesos, kurią išsakėjai kažkada, eini atsiprašyti, o širdy vis tiek galvoji. Tai va, ir tai neveda mūsų į santykių atstatymą, tai greuna ir toliau mūsų santykius. Ir kiek daug žmonių ateina iš tikrųjų kartais iš pažinties, mechaniškai, kaip įpratę vaikystėj, mamytės neklausiau, nors 70 metų jau, vis dar mamytės jis neklauso, kaip įprato vaikystėj, užstrigo toj vaikystėj ir tarsi negalvotų, tarsi kažkoks šalmas būtų uždėtas ir tu jauti, kad nejuda niekas dvasioje, bandai ten išprovokuoti klausimais, pažadinti gailestį panašiai. Ir sunkiai sekasi. Ir tai vis dėl to, kad ko gero žmonės nepažįsta. Save laiko krikščionimis, bet Kristaus dvasios nepažįsta. Nėra išmokyti, nėra suvesti, kaip sakant, nėra susidraugavę, nėra atsivėrę, nėra patikėję. Ir daugelis religinių praktikų lieka nevaisingos. Užuot susitaikinęs žmogus, padaro kvit su Dievu, kad ramę sąžinę vėl priėmęs komuniją tokioj būsenoj, apsidraudęs, Dievui parodytų tą knygelę su klebono parašu, kaip vaikams dabar diegiama, ne programa tokia, vaikai turi surinkti parašus, kad buvo bažnyčioj, kad ten rožančių kalbėjo, kad ten kryžiaus kelius apėjo, dar kažką dėl parašo daugelis. Ne iš uolumo, kaip sakant, bet kad gautų parašą, kad apsidraustų, kad prileistų paskui prie komunijos. Ir taip toliau, kad paskui galėtų sutvirtinimą gauti, kad paskui galėtų ženytis. Vaikų klausi, kodėl tu eini komunijos, kad galėčiau ženytis. Kas taip pamokė, įdomu? Masiškai. Bent Kretingos parapijoje. Prieš porą metų, kai egzaminavau vaikus, masiškai, va toks failas buvo. Bet, kai su vaikais pradedi kalbėti, o kas ta komunija, o kas ten toj duonoj, o ten Kristus, ne? O kaip ten Kristus, o ką jis dėl tavęs padarė, ar jis tave myli, ar tau atleido. Ir kai pradeda vaikai galvoti, va, užduodi tokius provokuojančius klausimus, staiga, buh, kamštį išmuša, pasipila ašaros, sužiba akis, kažkas pasikeičia, santykis atsirado. Tai va, daugybė tokių dalykų stebėjau egzamino metu, kai užduodi ne pagal tekstą išmoktą klausimą, kai pradedi kalbėti, provokuoti. Iš tikrųjų, vaikų širdis yra atviros, bet kažkaip va, suaugusiems beskubant ar kažkaip nepavyksta asmeniško to santykio su Jėzumi užmegsti per tuos visokius atsiskaitimus, per visokius tokius mechanizmus apsidraudimo. Vat susiformuoja toks religinis gyvenimas apsidraudeliškoj tokioj vartotojiškoj sąmonėj. Be asmeninio santykio su Dievu, be asmeninio ryšio su Jėzumi, šventąja dvasia, su tėvu, bet kažkoks va toks religinis ritualas, parašiuką gavau, Dieve, va parašiukas yra, nesikabinėk prie manęs. Ne? Jeigu numirčiau šiandien, sekmadienį buvau išpažinties, buvau komunijos, paukojau, mišiuose buvau, viską atlikau, ko tu dar Dieve nori? O viešpats sako, aš tavęs nepažįstu. Kaip tu manęs nepažįsti? Tu mokėjai mūsų gatvėse, mes valgim tavo akivaizdu. Eikit šalin nuo manęs, aš jūsų nepažįstu. Baisų žodžiai, ne? Religingiems žmonėms, kurie galvojo, kad jie pažįsta viešpatį. O viešpats sako, aš jūsų nepažįstu. Kur mes buvom susitikę? Tai va. Ir Jėzus šiandien Evangelijoje daugybė, kaip sakant, duoda mums tokių įspėjimų, nedaug čia atrodo pozityvo, iš pirmo žvilgsnio, bet jeigu mes pasitikrinam ir, kaip sakant, atpažįstam savyje tai, ką Jėzus mums rodo, susitaikom su tuo, išpažįstam tai, atsiribojam nuo to, šventosios dvasios gailesčio malonės šviesoje, apgailėdami, tai ateina šviesa, tai ateina ramybė ir džiaugsmas, ateina laisvė, ateina meilė, ateina gyvenimas, ateina tas pozityvas, kurio mes taip visi norim, bet dažnai to pozityvo mes norim taip visiškai be mūsų pastangų, nepriklausomai nuo mūsų pasirinkimų, kad visą laiką būtų mums gerai. Ir kaltinam Dievą, kad jis mūsų nemyli. Mes, kaip sakant, še renkamės, o pykstam, kad kažkas dvokia mūsų gyvenime, ne? Va, ir dėl to kaltinam Dievą. O Viešpats sako, va, pažiūrėkit čia, ką tu čia pasirinkai. Man netinka tai, ką tu pasirinkai. Tai greuna tave. Iš meilės tau, aš sakau, atsižadėk to, kad būtum laisvas, kad būtum sveikas, kad būtum drąsus. Ir Viešpačiui neužtenka išorės. Vat fariziejai pasižymėjo išoriniu tokiu uolumu, ne? Uolus buvo išoriai, bet Jėzus sako, jeigu jūsų teisumas neviršys fariziejų teisumo, neįeisit į dangaus karalystę. Viešpatie, mes jau čia charizmatikai, jau čia atgimėm iš dvasios, jau tu čia pažadėjai, kas iš aukšto iš dvasios atgims, tai tas įeis į dangaus karalystę. O čia bast dar viena sąlyga, jeigu jūsų teisumas neviršys. O kaip jis dar turėtų viršyti? O va, fariziejai labai išorės, ne? Kad va, žmonių akise ir Dievo akise ir tokių, aišku, ribotų žmogiškų supratimų turėjo, ką yra paveldėję iki šiol ir musulmonai iš žydų yra paveldėję ir kai kurie krikščionys įgalvoja, kad tamsoje Dievas nemato. Ir pasniko dieną, pavyzdžiui, per Ramadaną, visą dieną, kol šviesu, pasnikoja. O kaip sutemsta, Dievas nebemato, tai kai įkerta, tai kartais ir į ligoninę pakliuva. Ir va, vis Jėzus priekaištauja, jūs šveičiate taurių išorę, ne? Bet nesirūpinate vidum. Jūs esat papaltinti karstai iš išorės gražus, o vidui pilni puvėsių. Negatyvas. Bet Jėzus nori, kad mes ir iš vidaus būtume gražus. Va, kas geidulingai žiūri, jau svetimauja savo širdį. Jėzui ne vienodai, kas tavo širdį. Jam svarbu tavo vidus, tavo širdis. Vat mes kartais supykstam ant brolio, ne? Ir čia, kas pyksta ant brolio, rusiškam vertime vakar, rusiškas mišes turėjom, žodelis buvo įdomus. Kas pyksta ant brolio be priežasties, tas bus teisiamas. Pas mus bendrai, va, tas, kas pyksta jau man brolio, tas jau į daugelis katalykų eina iš pažinties, jaučiasi kalti, kad supyko ant mamas, ant tėčio, ant brolio, ant draugo, supyko ant viršininko, jau jaučiasi blogai. Nu, neblogai, kad jūs tokie jautrus, bet aš vis kartoju, pyktis dar nenodėmė, pyktis yra tik jausmas. Bet turim budėti, kad tas jausmas nenuvestų, neperauktų mums į neapykantą besireiškiančią smurtu. Dabar yra ten vengrai tokie uolus rusų kultūros mylėtojai, va Vokietijoje su katalikais vengrai susitikau. Gerai, kad nesusipykom. Bet mačiau, kai jau beprasmiška kalbėti, taip įtikėję, taip įsimylėję rusų kultūrą, kad pyksta, kam tie ukrainiečiai priešinasi. Turėtų jie pasiduoti rusams su visom sąlygomai panašiai. Katalikai. Sakau, kas pas ką atėjo? Ar ukrainiečiai pas rusus atėjo, ar rusai pas ukrainiečius? Ir jie neturi teisės gintis. Nu, at, veikėjai tokie atsiranda ir jų nemažai, ir Amerikoje, kaip sakant, ir visur kitur, neduokit pagalbos, tegu taikosi ten. Ir krikščionis Rusijoje irgi nesupranta, kodėl tie ukrainiečiai jų meilės tokios nepriima, juk jie atėjo vaduoti iš fašizmo kažkokio kažkur, daug tokių vat, nesusipratimų. Ir kodėl ukrainiečiai pyksta? Jeigu jie krikščionis, jie turi rusams atleisti. Jie pyksta, nes priešinasi, ne? Šaudo atgal. Nepasiduoda. O kaip jie čia kaip krikščionis turėtų pasielgti? Visų pirma, ne visi jie krikščionis. Yra daug pagonių, kaip sakant. Bet ar krikščionis turi visada su viskuo sutikti, su bet kokiu smurtu ir prievartu. Jeigu krikščionių laiptiniai apsigyvena koks nors huliganas smurtautojas ir pradeda prievartauti kaimynę, kuri šaukėsi pagalbos, iš kurios atima laiptiniai pinigus, produktus, apstumdo. Ir visiems kaimynams nepatogu, kad jį šaukia pagalbos. O jeigu jį dar bando priešintis, tu tik nesipriešink, tu tik susitaikyk, tu tik atleisk, kad mums būtų patogu ramu gyventi, ne? Kad mums nereikėtų veltis į konfliktą. Tu kentėk. Užuot visi tą huliganą kartu, kaip sakant, pastatė į kampą, paaiškintumėm jam, kad mes nesitaikysim su jo gyvenimo būdu, mums tai neprimtina, arba jis kraustosi, arba jis keičiasi. Ne, tu kentėk. A ne tokią logiką matom. Dažnai tokia logika yra. Gatvėj, mokykloj. Aš pats esu gimnazijoje patyręs, Pranciškonų gimnazijoje. Naglai paauglys rūko prie mokyklos laiptų. Pampliai žiūri, čiut nevaišina juos. Sakau, tuoj pat, užgesini tą cigaretę. O ką tu man padarysi? Mokytojai eina pro šalį, galvas nuleidė, bijo jį pažiūrėti. Huliganas toks. 14 metų. Nu, tai aš jam už rankos sakau, einam į mokyklą. Kviesiu policiją. Tėvai mokės baudą. Jis pradėjo man mojuotis kumščiais. Nu, gerai, kad biškiai aš didesnio ūgio, rankos ilgesnės ir dar kažkas suveikė manį. Šmukšt jam rankikę užlaužiau. Įvedu į mokyklą. Nu, įsikibo jis į duris. Tos duris trinkti jam per pirštus. Ai, pirštą sulaužiai. Nu, pats kalts, kokį šai tarp durų. Aš tave į teismą paduosiu. Nu, gerai, duok, bet pirmą tavo tėvai susimokės baudą už pažeidimą. Prašau mokytojų pakviesti policiją. Mokytojai visi išbėgiojo. Pasislėp. Kol atvažiavo policija, išsivežė jį. Tai va, panašiai atsitiko man prieš porą metų, dar prieš pusantrų spalio mėnesį važiavau brolio iš Romos pasiimti, Pavlo, ir kolonėlį benziną beleidžiantis vienas rusiakalbis ten laisto ant kito žmogaus su kava. Ta šaukė, ko tau reikia, rusiškai. Ten. Aš galvojau, kad draugeliai pagėriongi susipyko ir vėlgi visi vengia, jį pažiūrėti, o jis terrorizuoja benzino kolonėliai žmonės. Ar kokią tabletčką paėmęs, ar ką, nesuprasi. Braunasi pas kitą žmogų į mašiną, tas vyras su vaiku mažu, vaiko jį ten nuo tos mašinos, jau eina jis į kolonėlę su tuo vaiku, apsaugos ieškoti, kaip sakant, niekas nereaguoja. Pradėjo tą tėvą spardyti to vaiko akivaizdui. Vaikas verkė, niekas nesikiš. Aš priejau, patempiau jį už jo tašikės to dižo. Jis atsisuko jau ant manęs, jis kovotojas. Nežinau, buvo akimirka rūstybės. Bums, guli. Oi, galvojau, su ko šventė prasidėjo šiandien? Būsiu žmogų užmušęs ant su ko šventės. Mama mija, dėjau rankas ant jo, meldžiausi, kad prisikeltų. Paskui Pavlas juokėsi, geras metodas, atjungi, paskui ramiai pasimeldi. Nu, atsigaivaliavo, pradėjo vėl jis ten mujuotis, teko užlaužti ranką jam, prispausti keliu, laikau. Ir kai aš jau jį su vyniota, kaip sakant, laikau ant žemės ir šaukiu, kas nors pakvieskit policiją, tada atsirado piliečių drąsių, atėjo paspardyti jį gulinti. Teko man nuo tų piliečių dar ginti. O taip, visi kampuose, o kai jau guli žmogus, jau galim paspardyti. Ne? Va tokie keisti mano nuotykiai buvo. Galvojau, viešpatie, ką tai galėtų reikšti. Daugiau kaip pusę valandos laukėm policijos. Aišku, ten atsirado biliečių, kurie paskui mane pakeitė laikydami. Tiek jį surišo, kad atrišti policija nebegalėjo. Kaip ežys atrodė su tais plasmasiniais užtrauktukais, tiek visi jį uoliai rišo. Teko man savo skautišką peiliuką policininkui paskolinti, kad tuos virves nupjautų. O kai jau atsikėlė policininko akivaizdoj, buvo kaip angelas. Nieko neatsimena, nieko nepadarė. Nu, išsivežė jį. Kažkodėl manęs nesikvietė liūdyti nieko. Kaip ten baigėsi, nežinau. Vaiką norėjau pasakyti, kad vat, koks mūsų santykis yra ir kaip mes dažnai kitiems siūlom kažkokias pozicijas, nepasitikrinę, o kokia viešpaties pozicija mums turėtų būti. Ir ar aš galiu būti abejingas neteisybės smurto akivaizdoj? Ar aš turėčiau, galbūt net savo gyvybę rizikuodamas, išstoti prieš agresorių, kad apginti silpnesnį žmogų, nepajėgų apsiginti, moterį ar vaiką, ar geriau nesivelti konfliktą, kad tik savo kailį sveiką išnešti. Kokia Jėzaus pozicija, kurio jis pusėj? Aš norėjau jį taikiai sulaikyti, atitraukti, pasišnekėti, bet kaip sakant, jau jis ant manęs užsimojo, tai aš nebespratau, kas atsitiko, tik žiūriu guli. Tai va, mes kartais siūlom ukrainiečiams pasiduoti, bet niekas nedrįsta pasakyti Rusijai, sustokit, stop, jūs darot neteisybę. Pačioj Rusijoje tikintieji, bažnyčios pritarė, meldžiasi. Galim juos suprasti, išplautos smegenys, propaganda, melas. Todėl mes meldžiamės, kad viešpats pasigailėtų jų tą situaciją, išblaivintų, apšviestų jų protus, širdis, kad jie pamatytų tą klastą, tą neteisybę, kurioje yra įtraukti kaip dalyviai su savo, sakyčiau, raganiškomis maldomis, bet nuoširdžiai, kaip sakant, trokštantis Rusijos pergalės ir įsivaizduoja, kad tai teisingumas, kad jie gelbsti pasaulį. Va taip sugeba šetonas apsukti protus, apakinti žmonės ir vyskupus, ir kunigus, ir manipuliuoti jais per baimę, per mirties baimę, ir vesti bendruomenės, bažnyčias į kompromisus. Ir ne mūsų reikalas jų teisti ar smerkti, bet aš manau, kad negalim likti abejingi dėl jų išgelbėjimo ir turim melstis už atsivertimą, kad Dievas duotų jiems atgailos malonę, kad jie neiš prievartos atsiprašytų, atsitrauktų, bet su atgaila, su gailesčiu, su pasiryžimu atitaisyti skriaudas ir klaidas, bet to irgi nėra susitaikinimo, pilno susitaikinimo. Be skriaudų atitaisimo, bent ryšto pasiryžimo atitaisyti skriaudą. Ir pirmiausia, mes tą turim sau pritaikyti, iš savęs reikalauti. Melskimės, kad viešpats padėtų mums laimėti gyvenimo kovą, tikėjimo kovą, išsigryninti viduje, kad būtume Dievui priimtini, kad Dievas galėtų mumise laisvai veikti ir jam būtų gera būti su mumis, kaip šiandien pradžios maldoj skaitėm. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutuvenuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.